Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežius seminaristams kunigystė nėra amatas. Pranciškus pasveikino žydus su jų velykomis. Naujasis apaštališkasis nuncijus atvyko į Vilnių. Verbų sekmadienis Jeruzalėje. Patriarcho Baltramiejaus laiškas Ukrainos ortodoksams, ukrainiečių vyskupo komentaras apie situaciją. Kardinolo Bačkio atsiminimai apie gerąjį popiežių Joną 23-ąjį.
Pirmadienio vidudienį popiežius Pranciškus priėmė Ananijį, mieste už kelių dešimčių kilometrų į pietus nuo Romos, veikiančios regioninės kunigų seminarijos bendruomenę. Šią seminariją 19 amžiaus pabaigoje įkūrė popiežius Leonas 13-asis. Joje studijuoja seminaristai besiruošiantys kunigystei keliose pietinio Lacijaus Romos regiono vyskupijose.
Voi cari seminaristi, non vi state preparando a fare un mestiere, a diventare funzionari di un'azienda o di un organismo burocratico.
Jūs, brangieji, kreipėsi popiežius į seminaristus, stojote į seminariją ne tam, kad išmoktumėte amato, ir ne tam, kad taptumėte bendrovės ar biurokratinės institucijos valdininkais. Jūs turite tapti ganytojais, Jėzaus gerojo ganytojo pavyzdžiu. Jūs turite būti kaip jis, turite būti jame ir ganyti jo kaimene. Suvokdami šio pašaukimo dydį, mes galime nustebę klausti, kaip klausė mergelė Marija išgirdusi angelo žodžius, kaip tai įvyks. Juk būti gerais ganytojais, Jėzaus pavyzdžių, tai labai didis pašaukimas, o mes tokie maži. Taip, sakė Pranciškus, tai tiesa. Tačiau tapimas kunigu tai ne mūsų nuopelnas, bet šventosios dvasios darbas, mums bendradarbiaujant. Turime nulankiai save aukoti kaip molį, kad puodžius Dievas jį formuotų vandeniu ir ugnimi, savo žodžiu ir dvasia. Reikia stengtis pasiekti tą būseną, apie kurią kalba šventasis Paulius. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Tik šitaip įmanoma tapti bažnyčios diakonais ir kunigais, ganyti Dievo kaimene, vesti Dievo tautą ne mūsų, bet Jėzaus keliais. Vesti keliu, kuris yra Jėzus. Dėl to reikia kasdien medituoti Evangeliją, kad galėtume ją skelbti žodžiais ir gyvenimu. Reikia prašyti Dievo gailestingumo susitaikinimo sakramente. Niekada neapleiskite išpažinties. Būsite uolūs ir gailestingi tarnai, jei patys savyje išgyvensite Dievo gailestingumą. Turite patys su tikėjimu ir meile maitintis Eucharistiją, kad savo ruoštų galėtumėte ją maitinti ir Dievo tautą. Turite būti maldos vyrai, kad taptumėte Kristaus balsu, šlovinančiu tėvą ir užtariančiu brolius. Kristaus sekime kunigiškoje tarnystėje nėra vietos vidutiniškumui. Vargas blogiems ganytojams, kurie gano save pačius, o ne šventą Dievo tautą, įspėja pranašas. Šis įspėjimas te padeda ir jums gerai pamastyti apie jūsų ateitį. Popiežius Pijus 11-asis sakydavo, kad geriau prarasti vieną pašaukimą, negu rizikuoti su nevisiškai patikimu kandidatu. Te globoja jūs, mergelė Marija, te lydi jūs mano palaiminimas ir malda, sakė popiežius, ir paprašė, kad ir seminaristai melstusi už jį. Judaizmo išpažinėjai šiomis dienomis švenčia Peisachą, tai yra Velykas išrinktosios tautos išgelbėjimo iš Egipto vergijos minėjimą. Peisachas, pradedamas švęsti, žydų kalendoriaus Nisano mėnesio 15 dienos išvakarėse ir trunka 7 arba 8 dienas. Šiemet žydų kalendoriaus Nisano 15, tai mūsų Grigaliaus kalendoriaus balandžio 15. Šia proga popiežius Pranciškus pasiuntė laišką Romos žydų bendruomenės vyriausiajam rabinui Ricardo Diseni. Peisacho šventės proga nuoširdžiai linkiu taikos visai Romos žydų bendruomeniai, rašo popiežius. Išvadavimas iš vergijos viešpaties galinga ranka. Skatina gailestingumą, susitaikinimą, brolybę su visais, kas šiandien kenčia dėl naujų vergystės formų. Laiške popiežius paminėjo ir artėjančią savo kelionę į Jeruzalę ir paprašė žydų bendruomenę šioje kelionėje lydėti jį maldą. Didžioji savaitė tai gera proga atlikti išpažintį ir sugrįžti į teisingą kelią. Primena popiežius Pranciškus pirmadienį Twitterio tinkle paskelbtoje žinutėje. Pirmadienį po pietų Lietuvos vyskupai Vilniaus oro uoste pasitiko į Lietuvą atvykusi naują apaštališką nuncijų arkivyskupą Pedro López Quintana. Naujasis nuncijus ketina Vilniaus katedroje dalyvauti Velykų tridienio pamaldose ir švęsti Velykų iškilmę. Pasak Lietuvos spaudos pranešimų, jau šią savaitę numatomas jo oficialus susitikimas su Lietuvos Respublikos prezidente ir skiriamųjų raštų įteikimas. Pedro López Quintana gimė 1953 metais Ispanijoje. Kunigo šventimus 1980 metais Šventojo Petro bazilikoje jam suteikė būsimas šventasis Jonas Paulius II. Baigęs popiežiškąją bažnytinę akademiją 1984 metais, kunigas López pradėjo dirbti Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje. Nuo 1997 iki 2002 buvo Vatikano valstybės sekretoriato asesorius bendriesiems reikalams. 2002 buvo paskirtas nuncijumi Indijoje, 2003 sausio 6 Jonas Paulius II jį konsekravo vyskupu, 2009 metais paskirtas nuncijumi Kanadoje. Apaštališkųjų nuncijumi Lietuvoje arkivyskupas Pedro López Quintana paskirtas šių metų kovo 8 dieną. Netrukus, kovo 22-ąją, jis paskirtas taip pat nuncijumi Estijoje ir Latvijoje. Arkivyskupas López yra penktasis Šventojo Sosto nuncijus Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo. Šią savaitę viso pasaulio tikinčiųjų dėmesio centre yra Jeruzalė, nes tame mieste prieš 2000 metų įvyko tai, ką šiomis dienomis liturgijoje mini visi krikščionys. Didžiąją savaitę kartu pradėjo visų konfesijų krikščionys, nes šiemet tuo pačiu metu ją švenčia taip pat ir nereformuoto Julijaus kalendoriaus besilaikančios bažnyčios. Pagrindinės verbų sekmadienio iškilmės Jeruzalėje vyko viešpaties kapo bazilikoje, kuria pagal 19 amžiuje nustatytą status quo dalyjasi pagrindinėms konfesijoms priklausantys tikintieji. Katalikiškoms verbų sekmadienio apeigoms bazilikos viduje vadovavo Jeruzalės lotynų patriarchas arkivyskupas Fuad Tual. Pirmiausia, prie įėjimo į pačiame bazilikos centre esančią viešpaties kapo koplyčią buvo palaimintos verbos. Paskui pamaldų dalyviai tris kartą apėjo aplink tuščio kapo koplyčią. Po to, vadovaujant patriarchui ir koncelebruojant maždaug 50 kunigų, buvo aukojamos mišios. Verbų sekmadienį buvo taip pat surengta tradicinė eisena tuo pačiu keliu, kuriuo Jėzus įžengė į Jeruzalę savo kančios išvakarėse. Vietiniai katalikai ir piligrimai susirinko prie Alyvų kalno Betfagės bažnyčios ir iš ten pajudėjo Jeruzalės senamiesčio link. Nuėjus maždaug 2 kilometrų atstumą, procesija buvo užbaigta palaiminimu Šventojo Kryžiaus relikvija prie Šventosios Onos bažnyčios Jeruzalės senamiestyje.
Ukrainoje intensyvėjant separatistų remiamų Rusijos veiksmams, tvyrant nerimui visoje šalyje, į Ukrainos ortodoksus iškilmingai kreipėsi patriarchas Baltramiejus, Konstantinopolio patriarchato galva, dvasinis ortodoksų pasaulio primas. Jo laiškas buvo paskelbtas verbų sekmadienio proga. Žvelgdama į sunkius Ukrainos iššūkius šiandien, Konstantinopolio bažnyčia, pažymėjo patriarchas, žino apie Ukrainos badą, Holodomorą, apie pasaulinių karų ir dešimtmečiais trukusio totalitarizmo paliktas žaizdas. Dabartinis laikmetis ortodoksams yra tinkamas prisiminti apaštalo Pauliaus kvietimą išsaugoti vienybę dvasioje ir taikos ryšį. Mes tikime, rašo Baltramiejus, kad geros valios Ukrainos žmonės pasieks išgydymą ir susitaikymą. Jis užsiminė ir apie ortodoksų bažnytinius susiskaldimus Ukrainoje, linkėdamas, kad ir jie taip pat būtų išgydyti iki 2016 metų Didžiojo ortodoksų bažnyčios sinodo. apie situaciją Ukrainoje šiuo metu be užuolankų Italijos katalikų žinių agentūrai SIR komentavo graikų katalikų vyskupas Kijevo auxiliaras Bogdanas Dziurachas. Neturėdami paramos tarp vietos žmonių, kalbėjo vyskupas, Kremlius siunčia savo agentus į didžiuosius rytų Ukrainos miestus, kad išprovokuotų netvarką ir įtampą. Jie bando imituoti Maidaną, tačiau iš tiesų tai tiesinys rusiško projekto, kuriuo siekiama sugriauti gimstančią Ukrainos valstybės demokratiją. Jie bando kol kas be didesnės sėkmės įtraukti vietinius žmonės, kurie nepatenkinti naujajai ukrainiečių valdžia, bet tik kartoja Maskvos parašytus postulatus. Jų protestai iš esmės siekia sutrukdyti politinio ir socialinio normalizavimo procesą, trokštama visų ukrainiečių, ir sutrukdyti gegužės 25 dienos prezidento rinkimus. Vyskupas Dziurachas pabrėžė, kad nuo pat pradžių bažnyčios Ukrainoje yra vieningos, vertinant tiek proeuropietišką kryptį Ukrainos užsienio politikoje, tiek Rusijos invaziją Ukrainos teritorijoje. Visos bažnyčios išreiškia bendrą poziciją per visų Ukrainos bažnyčių tarybą. Tarybos narė taip pat yra Ukrainos ortodoksų bažnyčia priklausanti nuo Maskvos patriarchato jurisdikcijos. Beje, būtent ji šiuo metu pirmininkauja tarybai. Komentuodamas nesenus Maskvos patriarcho išreikštus priekaištus ir kaltinimus Ukrainos graikų katalikų bažnyčiai dėl jos pozicijų dabartinės krizės kontekste, taip pat esą, kad jį kliudo Maskvos ir Romos bažnyčių dialogui, Kijevo auxiliaras sakė, kad tai nėra kažkas naujo ir stebinančio. Pasak jo, galbūt Maskvoje nesuprantama ar nežinoma, kas dedosi politinėme, socialinėme ir religinėme Ukrainos gyvenime. Kita vertus, yra rimtų abejonių, ar pati Maskvos patriarchato ortodoksų bažnyčia trokšta nuo širdaus dialogo meilėje ir tiesoje su kataliko bažnyčia. Jei kažkas nori, ką daryti, ieško progų, o jei nenori, ieško pateisinimų. Pasak Bogdano Dziuracho, prasidėjus giliai politiniai ir socialiniai krizei nulemtai korumpuotos Janukovičiaus vyriausybės ir rusų karinė invazija į Krymą, iškilo pačios Ukrainos egzistencijos klausimas. Niekas negali likti abejingų tokiomis aplinkybėmis. Todėl graikų katalikų bažnyčios Ukrainoje galva, didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas kreipėsi tiek į pasaulio krikščionis, tiek į tarptautinius autoritetus. Jis neprašė karinio įsikešimo, tačiau prašė maldos bei politinio ir moralinio palaikymo. Galų gale įveikiai Ukrainoje liečia ne vien ją, bet taip pat visą Europą ir bendrą pasaulinę situaciją.
Gerasis popiežius Jonas, sušaukęs ir pradėjęs Vatikano antrąjį susirinkimą, popiežiavo trumpai. Nuo išrinkimo 1958 iki mirties 1963 metais. Paskutiniai gyvenimo mėnesiai buvo paženklinti fizinės kančios. Popiežius žinojo, kad sunkiai serga, ligos simptomai jau buvo regimi, kuomet kovo 7 dieną privačioje audiencijoje priėmė Sovietų Sąjungos lyderio Kriuščiovo dukrą su žentu, balandžio 11-ąją pasirašė garsiąją encikliką Pace Minteris ir gegužės 11-ąją priėmė Italijos prezidentą įteikusi Balzan premiją už popiežiaus nuopelnus pasaulio taikai. Jonas 23-asis paskutinį kartą pasirodė viešai 1963 metų gegužės 23 dieną, šeštinių vidudinį, kai iš savo namų su maldininkais Šventojo Petro aikštėje sukalbėjo dangaus karalienės maldą. Po kelių dienų prasidėjo popiežiaus Roncalli agonija. Pasklidus žiniai apie gestančią Šventojo Tėvo gyvybę, daug žmonių iš visos Romos ir Italijos plūdo į Šventojo Petro aikštę melstis už popiežių. Tarp jų buvo ir kardinolas Audrys Bačkis, tuomet jaunas kunigas Romoje besiruošintis bažnytinės diplomatijos tarnystei. Štai kaip būsimą šventąjį popiežių Joną prisimena Vilniaus arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Bačkis.
Apie Joną 23, tai mažiau galiu pasakyti, bet tą papą buvo, nu, kad jis buvo taip mylimas žmonių ir pritraukdavo irgi minis ir turėdavo tokio spontaniškumo irgi kartais, kaip per Andžius pasakė, eikit, pabučiokit savo vaikus ir vakarą ir jis mokėdavo kartais iš širdies, tai jis yra ištri pagauti žmonės. Ta jo intuicija, ta Vatikano antro susirinkimą, intuicija, aš tikiu, kad čia šventosios dvasios tikrai įkvėpimas, tą padaryti ir eit pirmin, tai jis tikrai drąsų žingsnį padarė su kitų religijų atstovais jos kviesdami, jau jie buvo įkūręs tą sekretariatą krikščionių vienybės. Ir aš prisiminu, aš Turkijoje esu dirbęs 2 metus nunciatūroje, o popiežius su Ronkali, ta, kaip nuncijus ilgai ten buvo, tai jam labai rūpėjo visą tų rytų bažnyčioje ir Bulgarijos, ir Konstantinopolio, tai santykė taip Konstantinopolio bažnyčios ir Romos, tikrai jis pažino tą reikalą, kad tai jis degė to dalyko. Antra, jis pasišaukė kaip po ekspertus, kai kurius didelius teologus, kurie buvo tuo laiku beveik kvarantino, jau nustumti, aš galvoju apie Dolibakį, kuris jau, jam buvo net uždrausta dėstyti. O jis tokiam stovui buvo paruošę gražiausios knygos, kad viena buvo tas mąstymai apie bažnyčią, kad aš kaip klerikas Paryžių įskaičiau, yra nusabi knyga ir parašyta žmogaus, kad biškiai, sakyčiau, nuskriausias padėtas į šalį, bet parodo tokią meilį šalia tikrai mokslinių žinių. Tai sako, jį pasikėpė vienai ekspertą, paskui pasišaukė irgi Kongarą. Kongar buvo jisai ne jezuitas, bet dominikonas, kuris labai gražus straipsnis yra parašęs ne tik apie bažnyčią, bet apie pasauliečių įnašą bažnyčio. Jau buvo tikrai pirmieji žingsniai į pasauliečių, kaip sakant, sureikšimą jų vietą bažnyčioje. Ir manau, kad tų dviejų didelių teologų idėjos buvo įgyvendintos. Tai matyt, kad šventas tėvas, kuris buvo nuncijus irgi Paryžiui, Jonas 23-asis, jos pažinojo asmeniškai, jos vertino ir išdryso, sakyčiau, prieš bendros kūrijos teologų nuomonės pasiimti tokius, mes sakytume, pažengesnius, bet, sakyčiau, tie, kur buvo atviri šventosios dvasios veikimų ir ką. Tai sako, jis buvo drąsus žmogus, jis pamatė tuos sunkumus ir ką. Jonas iš atrašės tikrai žmogus, kad klausė, ko Dievas nori, pradėjo didelį darbą ir ką. Tai su Jonai tojo progos, aš tik atsiminu, aš licenciatą kanonų teisė egzaminus laikiau birželio mėnesį, tada jis mirė. Mums egzaminą, per egzaminą mums pranešė, kad, bet jau jis buvo ligonis, daug žmonės melzavas prie jo lango, kiekvieną vakarą aš pats buvau nuėjęs. Vienu žodžiu, tai prisiminimai gražus, jis buvo toks atrodo paprastas, ne, bet jis buvo tikrai ir dvasingas žmogus ir labai susirūpinęs tuo ekumenizmu ir bažnyčios iš viso ėjimą šventumo kelių. Ta intuicija jo buvo ir bet toks atsiverimas visuotinai bažnyčiai ir pasauliui. Kaip jis pats sakė, reikia tyro oro, reikia padaryti skersvėjį, kad biškiai tas dulkės išvaryti ir jis tikrai ryštingai atidarė langą.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Liaudetur Jėzus Kristus.
Valandą tiesioginė transliacija iš Dievo gailestingumo šventovės Vilniuje, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija.